إله إلا الله.
آیت و بیلگیلر. مهربان و رحمتلی الله نامی بلن. السلام علیکم عزیز تنگلاوچلار. Oyat va belgilar turkum ishtirishi dastlabki sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Atrofimizga so'rov nigohi bilan boqsak, sirli olam sinoati haqiqatlariga anglab yetamiz. Bugungi kun yangi texnologiya olg'a siljiganiga qaramay, hali ham inson aqli anglay olmaydigan mo'jizalarga to'la. Yaratilish sirlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning katta kichikligi muhim emas. Azizlar, oyat va belgilar turkum eshitirishida yaratilish sinoatini Qur'oni Karim nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Subhidamning toza nafasi, yaproqlaridan dov to'kilgan shabnam tasviri jonimizga tarovat baxshida etadi. Qushlarning sirli xonishi quloqqa chalinadi. Yomg'irning shivirlashi go'yo hayot quvonchi ohangini tabiat quloqiga chaladi. Ko'z o'ngimda keng dalalardan iborat chiroyli bir manzara ochiladi. Uzoqlarga tikilaman. Osmon upar tog'lar mislsiz hashamat bilan yerda mustahkam qoqilganlarini ko'raman. Quyosh ham bulutlar ortidan ko'rinib, uning ziyosi issiqligi bilan butun borliqni munavvar etadi. O'zimcha deyman. Na haqiqat bu sirli olam mo'jizalariga diqqat bilan boqsak, Allohi Zuljalol azamatini o'z jonimizda his etib, barcha borliq uning barobarida hech ekanligiga anglab yetamiz. Inson zamirida borliq va tabiatga nisbatan tug'ilgan savollari uning haqiqatni kashf etishi uchun urg'udir. Yaratilish va uning chiroyli va nafis naqshlarini kuzatar ekanmiz, barcha mavjudotning yaratilishi xoliqi xalq ixtiyori ila yaralgani ayon bo'laveradi. Subhanallohil azim va bihamdihi va la hawla va la quvvata illa billah. Shubhasiz insoniyat yer yuziga qadam qo'yganidan buyon yer osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik bilan boqadi. Inson tavajjuhini o'ziga jalb etgan narsa shuki, har qancha ilm va fan olg'a siljib, sirli olam pardasi ko'tarilaversa, shu qadar borliq azamati shahomat bilan jilvalanaveradi. Qur'oni Karim qator oyatlarida insonlarni yaratilish borasida fikr yuritishlariga buyurgan. Jumladan, Qur'oni Karim 750 oyati karimasida tabiat hodisalariga tavajjuh qilish haqida kelgan. Alloh taolo tabiat padidalarini Qur'oni Karimda o'zining mo'jizalari deb bayon etadi. Jumladan, Qur'oni Karim Anbiyo muborak surasi 30-chi oyati karimada kelganidek:
Bismillahir Rohmanir Rohim. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
Kufr keltirganlar osmonlar u yer bitishgan bo'lgan ekanini, bas biz ularni ochganimizni va suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaydilarmi? Iymon keltirmaydilarmi? Shubhasiz, insoniyat yer yuziga qadam qo'yganidan buyon yer, osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik nigohi bilan qaraydi. Inson tavajjuhini o'ziga jalb etgan narsa shuki, har qancha fan olg'a siljib, sirli olam pardasi ko'tarilaversa, shu qadar borliq azamati shahomat bilan jilvalanadi. Axir bu dunyoda bizni qiziqtirishi mumkin bo'lgan sir asrorining tagiga yeta olmagan qanchadan qancha jumboqlar hali ham mavjud.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, binna bil hadi labbi, man yad'uka binkisar, ya Jabbar, ya Ghaffar. يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار
أدام بلاس أزالدان أسمان وأنين حكمت أقدا فكر يرتب كلمقدا أسمانلاردان نمي كيشاده Undagi yulduzlar, jirimlar va boshqa mavjudot qanday qilib fazoda o'rnatilgan? Planeta sayyoralarining joylashishi, ularning muntazam harakati va ulardagi hayratomuz mutanosiblik haqida har qadar fikr yuritsak ham, hali ham tubiga yetib bora olmaymiz. Jumladan Qur'oni Karim Rum Muborak surasi 8-oyati karimasida o'qiymiz.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ
Axir ular Alloh osmonlar va yerni va ular orasidagi narsalarni faqat haq bilan va ma'lum muddatga yaratganini tafakkur qilib ko'rmaydilarmi? Haqiqatda odamlardan ko'plari Robbilariga ro'baro bo'lishni inkor qilguvchilardir. Qur'oni Karimning yaratilish haqida fikr yuritishga buyurishi sababi uning butun borliq haqida tadqiq etib, ulkan haqiqatga qo'l topishi va shu bilan birga Parvardigori olam qudratiga anglab borishi uchundir. Hurmatli tinglovchilar, oyat va belgilar turkum ishtirishi ilk soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.